nel mondo venis nova sento. Passo via vento.
Stellar bildigas sur la retin malpesas mi adormo la bordo de mar en cifera fotografil kai nova vivo fono. Horizontale sub l'umbril memoras revo in mi de you n'accor fuggiante el vintre el glazia rigard maldezza chi Gulis e nova vivo capitra sur in sul post cartezza vivo ec veluris se dormi resta sen success en capturni just bends nebul
Charma, ne eblas erari. Eric, inizialoi do co. Sed frua, ču?
Pli meza ol frua mi. El albumo de antau dektu jaroj.
El tiu kun la colora aerostato sur la covrilo?
Yes, exacte, el tiu. Mi havas bonan memoron. El la signoi de vivo.
De kie mi comprenas lia incentoin... Lulas gin pacifico, caresas gin... Sed malpese dormas mi.
Anco vi dormas malpese?
Foie malpese, foie pese.
Pese? Pro?
Tio ne concernas esperanton, do pardonu, ne antaŭ la mikrofono.
Klare. Pri Esperanto, Doni Babil, neble exemple pri la pola congreso de Esperanto kiu baldaŭ.
A mi audis, ke dum la vespera programo estos jazza concerto.
Yes, uno el la esperantistoj, fakte, la loka organizanto estas jazz muzikisto, imago, kaj li ludos kun sia filo kaj lia teamo.
Interese, mi ŝategas jazzon.
A tion mi scias. Venu do al la kongreso eble.
Ha, a, de nove aliaj planoj. Vi vidis mian kalendaron, ĉu?
Jes, dum la scienca pikniko, Gosia, anstataŭ esti kune kun ni, kantis kun koruso en Bruselo.
Sed kore mi estis kune kun vi. Kiel estis?
Ha, pli da homoj kompare al la aliaj jaroj.
Generale, aŭ ĉe nia esperantista stando?
Kaj. Fakte interesiĝo estis tiel granda, ke ekde komenco ĝis la fino konstante ni parolis kun homoj pri Esperanto, imagu.
Mi pensas, ke necesas klarigi al niaj aŭskultantoj, pri kio ni parolas, ĉar eble ne ĉiuj komprenas, pri kio temas.
Yes, vi pravas, kiel ĉiam. Do, de certa tempo, de preskaŭ 30 jaroj, en urbocentro, laste, en la plej granda nacia stadiono meze de Varsovio, organizata estas popularigantas sciencon grandega evento nome Scienca Pikniko.
Organizas ĝin kutime la urbo kun Scienca Centro de Kopernik kaj la Pola Radio.
Giusto. Che ci aspettas che il grandega bazaro circa o stadiono plena de standoi en cui diversai organizoi universitatoi, firmaoi, centroi de scienzo, culturo, historio, cluboi, fire, brigadistoi, ec scoltoi, presentas tion pre cio idi interesigas cae cion idi faras.
Ne nur circa o la stadiono, set ancau ene.
Cae temas pri centoi da diversai locoi expositioi cio ani povas ec coni ion, demandi pri cio, cae interparoli cun tiui cio presentas tion.
Cae inter ciui tiui standoi cae locoi troveblas ancau nia, la esperantista.
Yes, giuste, cae imagu grandegan stadionon.
Do nun, char ciui scias pri cio temas, racontu cio okazis.
Do, kiel mi mencis, ekde komenco ĝis la fino ni frontis ege grandan interesiĝon. En nia stando oni povis ekscii pri historio de Esperanto kompreneble, pri kio multe helpis ekspozicio de fotoj, vidi la unuan libron kaj libroj nune eldonitaj, ankaŭ ekzerci eĉ provlerni la lingvon.
Amuze, kaj kiel kutime por la plej junaj estis ludoj, ĉu?
Yes, por infanoi preparita estis du specialai tabloi, kili povis amuzigi pro ludoi, malkovrante esperantain vortoin, compreneble. Kai por pli agiai, ancau estis specialai ludoi.
Riche!
Kiel ciam.
Kai la rezulto?
Sama kiel ciam. Homo exis, ke esperanto, kai esperantistoi existas, fieras pro nia kulturo kaj volonte agas por popularigado de la lingvo.
Neniu deklaris sin lerni.
Estis kelkaj personoj. Estis kiuj, se tiel mi povas diri, grave ekinteresiĝis pri Esperanto, ili nun havas kontakton kun ni kaj do ni vidos kio okazos.
Stari tutan tagon rakonti pri Esperanto kaj respondi al demandoj. Ne facilas.
Yes, ne facilas, ĉar ankaŭ vi tion travivis iam.
Yes.
Do, sed sola mi ne estis fakte. Anticipe ĉion lerte preparis kelkaj membroj de la Varsovia filio de Pola Esperanta Asocio, Alina, Eva, Ala kaj Agnieszka Ruĝa. Kaj venis helpi Kamil kaj Marysia. Do en tiu brava teamo estis vere plezure agi. Kelkaj fotoj eblas vidi ĉe Facebook.
Kaj antaŭ la scienca pikniko vi estis en Krakovo, kie okazis la Esperanto-tagoj, ĉu?
Do, sed en via plej ŝatata restoracio bedaŭrinde ne, ĉar mankis tempo. Sed pri tio rakontos post momento la ĉeforganizanto de la evento mem.
Ni notis mencii ankoraŭ pri ne parolu pri Esperanto.
Yes, mi promesis mencii pri la podcasto de Jesus. Do mi mencias ke gi existas, auskulteblas, kaj se vi klakos la ligilon, vi aŭdos gin, simple.
Do mi klakos poste. Simple.
Ĉu ankoraŭ vi ne aŭdis gin?
Fakte ne.
Provu.
Mi diris ke mi klakos poste. Kaj tio ek vi libro? Pri kio temas?
Temas pri iniciato de Katalin Kovacs, kiu konstatis, ke ŝi havas hejme tro da libroj kaj ne plu havas lokon por la aliaj.
Ĉu ŝi deziras ilin vendi?
Ne nur, ankaŭ amike transdoni, sed se kaptas vin la temo, klaku al ligilo en la priskribo por ekscii la detalojn simple. Tie vi trovos ankaŭ eblon ekvidi la librojn.
Mi ŝatas librojn, sed malsparu ni tempon, czar Antoni Aventuro visiti Madagaskaron, Krakovon, iom ankaŭ Pragon.
Ankaŭ la botanikan ĝardenon en Kijivo.
Kaj ne nur.
Kaj ne nur, ĝuste. Ekdo al la 177 elsendo de Varsovia Vento.
Ek, agrablan aŭskultadon do.
Bla, bla.
Bla.
Senĉese babili, paroli, senfine kondukos min nenien. Virtuala tuŝado kaj reta mindumado, maŝina kondukos min nenien. Agi ja nepras, amikoj, por ke mondo ne aĉu tiom multe. Meze del voj de la vivo, ni agu kaj vidu. Senĉese babili, paroli senfine, kondukos min nenien. Virtuala tuŝado kaj reta mindumado, maŝina kondukos min nenien. Agi ja nepras, amikoj, por ke mondo ne aĉu tiom multe. Meze del voj de la vivo, ni agu kaj vidu. Hej, ekalbatal kaj diru hej.
Nuna evoluo pruvas, ke Esperanto estas hodiaŭ la plej taŭga, la plej populara ilo de interhoma kompreniĝo. Kaj oni povas esperi, ke Esperanta movado kreskos, ĉar la ideo de la unueco de la homaro ĉiujare plifortiĝas. Kaj ia lingva komprenigilo estos ĉiam pli necesa kaj utila.
Frue ni anoncis pri iniciato de Tejo Esperanto senlime, projekto de la esperantlingva realec-televido realigata kun subteno de la programo Erasmus+. Detalojn de tiu iniciato prezentitaj estis ankaŭ en Libera Folio. Ligilon vi trovos en la priskribo. Informinte pri tio, ni antaŭ anoncis aperon de la unua epizodo kaj jen, jam ĝi troveblas en la reta spaco. La partoprenantoj de la projekto aperis en Rotterdamo, kie malavare akceptis ilin Roĉjo kaj Jeremy. Kio okazis dum la vizito? Ĉu la teamo vizitis nur la urbon? Ĉion tion vi ekscios de la unua filmeto, kies ligilon vi trovos ankaŭ en la priskribo. Sciu tamen, pri kio avertas la realigantoj, kaj vi aŭdos realan uzatan de la partoprenantoj Esperanton foje en la progresa lingvonivelo, do ne tro turnu atenton pri la lingvaj eraroj, sed ĝuu la aventuron mem. En la plano estas ankoraŭ 15 epizodoj, do atendas nin amuza senlima historio.
Esperantistoj en la tuta mondo kontribuas multajn iniciatojn popularigi Esperanton diversforme. Plej ofte dum la rektaj renkontiĝoj, sed ankaŭ pere de la reto kaj diversaj multaj ideoj. Unu el la formoj, turni atenton de aliuloj pri la lingvo internacia, donas ankaŭ YouTube. En tiu campo laste rimarkeblis tre mojosa filmeto kreita por la oficiala kampanjo pri la europaj elektoj. Ne prespektu ĝin, ĉar ĝia ideo povas forte inspiri tiujn, kiuj kapablas krei ion filme. Ligilo en la priskribo.
Iam ni informis pri eblo senpage elŝuti la bultenon de la Esperantista klubo en Prago. Informas do ni ankaŭ nun, ĉar ĵus aperis ĝia nova numero. Kio estas interesa en la eldonaĵo krom tio, ke ricevi ĝin povas senpage? Do, unue, se iam ankaŭ vi okupiĝis pri iu ajn revuo, estas klare, ke vi ricevas amikan koron de la eldonisto, ĉar krei interesan revuon kaj eldoni ĝin regule ne estas facile. Due, en ĉi numero vi ekscios historiajn kaj nunajn faktojn pri vigla agado de la praga kaj ĉeĥa esperantistaro, pri poezio, muziko kaj, kio povas evidentiĝi aparte interesa, sur la oka paĝo troveblas la klimata vortreto kun esprimoj en la nuna tempo pli kaj pli aktualaj. Ligilo kompreneble en la priskribo. Klaku ĝin por elŝuti la revuon en PDF formo.
Se pri la bulteno de Esperantista klubo en Prago ni informas, peke estus ne menci pri ankaŭ senpaga bitbulteno de Hispana Esperanto-Federacio, kiun eblas regule ricevi per retpoŝto. El tiu dulingva Esperanto-Hispana informilo vi ekscios ne nur novaĵojn pri agado de la Hispana Esperantistaro. Ĉiu interesito povas ricevi ĝin retpoŝte. La retadreson vi trovos en la priskribo. Krome la federacio eldonas de 16 jaroj trimonatan paperan bultenon boletin, kies arkivajn numerojn eblas elŝuti bitforme el la biblioteka subpaĝo. Kio interesa en ĝi, konvinkiĝu mem vizitante la retejon de Hispana Esperanto-Federacio. Ligilon serĉu ankaŭ en la priskribo.
Informadon pri senpagaj eldonaĵoj ankoraŭ ne fino. Tamen nun temas ne pri la revuo, sed pri autobiografia libro de la japana komercisto Etsuomi Yoshi. Probable multaj el vi aŭdis pri la gazetara kampanjo de tiu japana esperantisto, kiu celis turnon de atento pri Esperanto pere de grandaj reklamoj en la plej gravaj gazetoj de Francio, Germanio kaj Pollando. Generala mesaĝo de tiu cikla reklam-iniciato estis: Esperanto iĝu oficiala helplingvo de la Eŭropa Unuiĝo. Observinte la kampanjon, multaj esperantistoj demandis unu la alian: kio estas tiu Etsuomi Yoshi? Kial li elspezas tiom multe da mono por reklami la lingvon internacian? Nun eblas do ekscii, kio estas Ecuo Miyoshi pro lia biografia libro, kiu post eldonoj en la angla, germana, franca kaj pola aperis ankaŭ en Esperanto kaj por ĉiuj, kiuj konas la lingvon internacian, ankoraŭ ĝi elŝuteblas senpage. Ligilon vi trovos en la priskribo.
Aktualajoin prezentis
Maria,
Kamil,
kaj mi, Agnieszka. Varsovia vento!
Bla, bla, bla.
Antaŭ mikrofono de Varsovia Vento nun.
Saluton, mi estas Ulrich Matthias el Germanio.
Mi vidis laste en Facebooko, ke vi eble ne ĉirkaŭiris la mondon, sed vizitis unu el la plej ŝatataj de mi insuloj, ĉu?
Jes, mi fakte estis en Malagasio aŭ Madagaskaro, kaj tie vizitis esperantistojn dum 11 tagoj.
Kaj?
Do kaj mi partoprenis ankaŭ kristanan Esperanto-seminarion kun kvardek tri ĉefe junaj partoprenantoj kaj mi tre ŝatis la kontaktojn tie, la interesegajn interparolojn, konatiĝojn kun homoj kiuj estas tre malproksimaj de ni fizike, sed tamen mi tre ŝatas ilin, ĉar temas pri homoj tre malfermaj, ofte ankaŭ tre saĝaj, bonkoraj kaj fakte ankaŭ tre religiemaj homoj estas tie.
Multe da junaj homoj, geknaboj, kaj ĉu nur unu instruisto?
Do estas pluraj Esperanto-instruistoj en la lando. Do estas ĉefe Henri L. Fidilalao, kiu jam en 1986 lernis la lingvon kaj multege laboras jam de jardekoj por disvastigi la lingvon tie, kaj li vere estis sufiĉe sukcesa. Kaj estas ankaŭ kelkaj aliaj gravaj esperantistoj aŭ esperantistinoj tie, kiel Miora Ravilo Harrison, do Evangelia Pastorino aŭ Fafa, gvidantino de lingvolernejo. Kai lasta tempo do antaŭ kelkaj jaroj aperis tie iu nova stelulino, mi ŝatus diri do Ranja Safinifuz, kaj ŝi estas vere tre kapabla junulino, kiu laŭ profesio estas direktorino de lernejo, kaj ŝi vere faras multan valoran agadon por la lingvo.
Sen internacia kontaktado Esperanto ne funkcias kaj nur disvastigi ĝin en ena eta rondo ne vere helpas al la lingvo internacia, do ĉu ili kontaktiĝas, havas videokonferencojn aŭ skribas leteron unu al la alia?
Do esperantisto en Malagasio abunde uzas Facebook por internaciaj kontaktoj kaj ĝuste tiamaniere mi ankaŭ konatiĝis kun ili. Do tio estis en la pandemia tempo, kiam fakte ĉiuj Esperanto Esperantisto estas iel same proksimaj al mi, sendepende ĉu ili loĝis en mia lando aŭ en tuta alia kontinento.
Multe da bone parolantaj gejunuloj estas tie, do lerte uzantaj la lingvon internacian.
Estas multaj junuloj, kiuj lernas la lingvon, kaj la plej multaj tamen eklernis la lingvon nur antaŭ ĉirkaŭ unu jaro, ĉar tiam do Ranja ekaktivis, kaj do ili diversgrade parolas la lingvon, sed kelkaj el ili jam sufiĉe bone kapablas esprimi sin. Tion mi spertis en la kristana seminario, ne ekzemple havis laborgrupon kaj devis trakti la temon vizioj por pli bona mondo, kaj tie ekzemple estas tasko en la laborgrupo ĉiu prezentu unu ideon por malpliigi malsaton en Malagasio, kaj fakte tiu laborgrupo mirige bone sukcesis.
Bone ni scias ke la plej impresaj aferoj por junaj esperantistoj estas vojaĝi ien kaj renkonti sin en simila medio de gejunuloj. Ĉu ili iel rilatas kun tejo aŭ ekzemple provas partopreni programon Partoprenu iokon?
Jes, fakte, kaj tio tre bone sukcesis pasintjare, ĉar estis Ranja, kiu gajnis en la konkurso Partopreni iokon, kaj ŝi vere lastmomente ricevis vizon por vojaĝi al Italio, do danke al UEA kaj Tejo, kaj ŝi efektive sukcesis partopreni kaj en la UCO en Torino kaj en la IOKO en Lignano.
Do pro tio mi tute ne miras, ke ŝi flame ekaktiviĝis, do ĝuste pri tio temas, kaj ĉu en unu loko nur tiuj flamoj aperis aŭ en kelkaj lokoj de la insulo?
Do estas la ĉefurbo, tio estas vere la centro de la lando, kaj ĝuste tio Esperanto plej ekfloris. Do estas fakte regiono de Antananarivo kun ĉirkaŭ 3 milionoj da loĝantoj, kaj tio vere estas la centro de la lando, kaj ĝuste tie aktivas fakte pluraj Esperanto-grupoj.
Kaj kaj ekzamenoj kotopo pere de la reto?
Yes, do ekzamenoj, do ili ekzemple havis iun instruistan seminarion kun lingvo ekzamenoj ĉi jare en januaro, do fakte UEA kaj ILEI subvenciis tion, do tio bone sukcesis, do estas diversaj aktivadoj en la lando mem, sed ĉefe en Antananarivo, sed ankaŭ estas Esperantaj grupoj en aliaj urboj, do estas Muramanga, kie Fafa aktivas, kaj ankaŭ en kelkaj aliaj urboj estas aktivuloj nuntempe.
Kiam oni venas, oni rimarkas multajn aferojn, kiujn impresas nin. Ne temas nur pri turismaj vidindaĵoj, sed pri diversaj aferoj ankaŭ en Esperanta grupo KOTOPO. Kiujn tiujn impresojn vi kolektis?
Do kompreneble unu afero estas simple konstati, ke la homoj vivas en relative modestaj kondiĉoj. Do ekzemple en Malagasio mi nenie vidis varman kranakvon, kaj fakte multaj homoj eĉ tute ne havas kranakvon. Do kiam mi gastis ĉe Ranja, oni eĉ devis preni la akvon el puto per sitelo. Kaj ankaŭ do se oni volas duŝi sin, oni kompreneble simple prenis sitelojn por tio. Do estas iuj aferoj, kiuj estas iom nekutimaj por ni, sed mi tamen estas tre kortuŝita kaj vere ŝatis esti en tiu ĉi lando.
Kaj la aliaj rimarkoj?
Do generale estas kelkaj problemoj en la lando, ekzemple pri stratoj. Do kiam oni ekskursas, oni vidas, ke estas iom malfacile trairi la landon pro malbona stato de la stratoj. Do oni ne tiel ŝatas multege vojaĝi en unu tago, ekzemple, kaj mi fakte plej ŝatis simple resti en la regiono de la ĉefurbo. Do tio estis unu impreso, kaj do in generale mi kompreneble tre ŝatis la naturon tie, do la turismajn aferojn, renkontiĝi kun lemuroj, do tiuj sovaĝaj simietoj, aŭ estis diversaj vidindaĵoj kiel akvofaloj ekzemple. Sed tamen plej agrablaj kaj interesaj estis por mi tiuj kontaktoj al la junaj homoj, kaj fakte kiam mi alvenis, ankaŭ ĉiuj junaj esperantistoj ŝatis fotiĝi kun mi, iomete interparoli, kaj estis tre belaj spertoj, sed aparte mi ŝatis kompreneble tiujn kontaktojn kun pli spertaj esperantistoj de tiu ĉi lando.
Do en nia privata interparolo, kiam ni iomete babilis pri tio, vi diris, ke alveni al Madagaskaro estas iom koste, sed poste kiam ni staros surtere de la insulo, ĉio iĝas simpla. Do eble ni klarigu al la esperantistoj, kion ili povas atendi tie.
Estas kompreneble tiel, ke oni ne atendu ian lukson, sed estas tre modestaj kondiĉoj, sed tamen do malagasaj gastigantoj tre klopodis helpi al mi kaj do bone zorgi pri mi. Ekzemple kiam mi diris, ke mi estas vegetarano, ili tre tuj emfazis fakte, ke mi venis en bona tempo, do malfrua somero estis en marto en Malagasio, kaj do ili donis al mi ankaŭ tre bongustajn ekzotikajn fruktojn, kiel mi tute ne konas. Do ili estas tre helpemaj kaj ĉarmaj, kaj tio tre ĝojigis min tie.
Reklamo. Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? Kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo kaj multe, multe pli? Do, petu senpagan prof-ekzempleron. La kontaktadreson de Monato vi trovos en la priskribo.
Yes. Falsovia vento, bla bla bla.
Ci troviĝas io ĉe